Este momentul acum pentru rubrica Lumea pe scurt. Președintele rus Vladimir Putin l-a îndemnat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu să se abțină de la orice acțiune care ar destabiliza și mai mult situația din Siria în urma unor atacuri militare israeliene luni asupra unei baze militare siriene, relatează agenția France Press preluată de adevărul.ro. În același context foarte tensionat din Siria, Mediafax notează că navele militare ruse au părăsit o bază din Siria de teama unui atac al Statelor Unite. Navele militare ruse au fost retrase din baza Tartus pentru a-și garanta securitatea, a declarat Vladimir Shamanov, citat de agenția Interfax. Oficialul rus a precizat că este vorba de o procedură de rutină în contextul situației tensionate. Președintele american Donald Trump a avertizat Rusia că Statele Unite vor ataca Siria din cauza unui presupus atac chimic atribuit administrației Bashar al-Assad. Siria și Rusia au negat orice implicare în atacul chimic de la periferia Damascului, sugerând că incidentul ar putea fi folosit ca pretext pentru o intervenție militară. Vladimir Putin a avertizat Washingtonul să nu lanseze niciun atac contra Siriei. Oficiali militari de la Moscova au amenințat că armata rusă va dobori rachetele lansate de Statele Unite și vor ataca inclusiv sistemele de lansare, adică navele Statelor Unite, mai scrie Mediafax. Site-ul profit.ro scrie că specialiștii de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts, Statele Unite, au creat o interfață de computer care poate interpreta vocea interioară a utilizatorului, permițându-i să interacționeze cu alte dispozitive și să afle răspuns la întrebări fără să vorbească. Forțat vocea interioară, ci o să vedeți exact despre ce este vorba. Sistemul se numește Alter Ego, este format dintr-un dispozitiv portabil care traduce discursul interior cu ajutorul unor electrozi atașați pe piele și un sistem computațional asociat. Electrozii detectează, de fapt, semnalele neuromusculare de la nivelul maxilarului și a feței, care sunt declanșate atunci când vorbim cu noi înșine, semnalele fiind transmise apoi computerului, care folosește învățarea automată și care a fost instruit să facă corelații între semnalele neuromusculare și anumite cuvinte. Utilizatorul poate, de exemplu, să pună și să primească întrebări la probleme de calcul dificile sau să dea comenzi altor dispozitive conectate la internet, fără să rostească vreun cuvânt, mai scrie site-ul profit.ro. Deci, până la un anumit nivel, acest sistem poate să detecteze aceste lucruri, adică analizând musculatura de la nivelul feței, dar chiar vocea interioară, gândurile noastre, deocamdată nu le cunoaște decât Dumnezeu. Trăim o lume a globalizării. Cine a fost primul teoretician al globalizării? Se pare că Karl Marx a fost primul teoretician al globalizării, scrie revista Lumea. Volumul Capitalul, semnat de Karl Marx, cu volumele 2 și 3 tipărite după moartea autorului, rămâne una din cele mai influente opere din istoria modernă, chiar dacă mulți dintre cei care citează din text nu l-au citit niciodată. În momentele culminante ale mișcării socialiste și comuniste din anii 70, lideri din peste 60 de state ale lumii făceau referire la învățăturile lui Karl Marx. Pentru aproape două treimi din populația lumii, Capitalul, această carte scrisă de Karl Marx, a fost ridicat la rangul unei scrieri sfinte, nici mai mult, nici mai puțin. Zăcămintele de petrol se formează în urma descompunerii resturilor de plante și animale din sol pe parcursul unei perioade îndelungate de timp. Petrolul se găsește pretutindeni, chiar și sub straturile de gheață din Arctica și Antarctica, scrie David Jeremiah în cartea Ce se întâmplă cu lumea în care trăim. Asta înseamnă că odinioară pământul era acoperit de păduri și vegetație luxuriantă înainte de a fi distrus în urma unei catastrofe de proporții uriașe, un potop global. Cele mai bogate, cele mai adânci și mai mari zăcăminte de petrol din lume se găsesc sub nisipurile țărilor situate la est de Israel, în zona descrisă de Biblie ca fiind grădina Edenului. Edenul era o întindere roditoare de păduri, frunzișuri și grădini de o fertilitate nemai întâlnită în toată istoria omenirii. Nisipuri sterpe și deșert încins acoperă astăzi locurile unde odinioară creștea o vegetație luxuriantă cum nu s-a mai văzut de atunci încoace. Această vegetație a fost distrusă de un cataclism uriaș și s-a descompus spre a da naștere celor mai mari zăcăminte de petrol din lume. Nu m-am gândit niciodată că benzina cu care mi-alimentez eu mașina ar putea fi rămășița unei vegetații abundente din grădina Edenului, scrie în această carte David Jeremiah. Este de-a dreptul ironic dacă stai să te gândești că Satan va alimenta bătălia de la Armagedon, de la sfârșitul veacurilor, cu materiale provenite tocmai din grădina pe care el însuși a distrus-o la începutul istoriei omenirii. Cea mai mare parte a rezervelor de petrol din lume o consumă 4 entități. Pe locul 4 se situează Rusia cu 2,9 milioane de barili pe zi. Japonia este pe locul al treilea cu un consum de 5,1 milioane de barili. China, țara cea mai numeroasă, cu cea mai numeroasă populație din lume, ocupă locul al doilea în ce privește consumul de petrol și anume 7,2 milioane de barili pe zi, iar Statele Unite, de departe, ocupă locul întâi cu 20,7 milioane de barili pe zi. Studii recente demonstrează că, în ciuda autorizării întrebuințării de biocombustibili, legea consecințelor involuntare funcționează din plin. În loc să salveze planeta de dependența de petrol și de încălzirea globală, biocombustibilii duc de fapt la creșterea prețului la alimente, periclitând supraviețuirea celor săraci și reducând, pe de altă parte, doar în mică măsură nevoia de petrol. Chiar dacă toate culturile de porumb și soia din Statele Unite ar fi transformate în combustibil, ar ajunge să satisfacă doar 20% din nevoile de consum. În momentul de față, niciuna dintre sursele de energie alternativă nu promite să aducă o rezolvare. Până la găsirea unei soluții, Statele Unite și întreaga planetă vor depinde în continuare de surse străine pentru asigurarea influxului vital de petrol, scrie David Jeremiah în cartea Ce se întâmplă cu lumea în care trăim. Un judecător evanghelic din Statele Unite care a refuzat să efectueze căsătoria ale unor cupluri de același sex a fost pedepsit cu suspendarea timp de 3 ani fără plată de către Curtea Supremă din Oregon, cea mai lungă suspendare din istoria acestei instanțe. Nu cred că depunând jurământul ca judecător am renunțat cumva la libertatea civilă a primului amendament și că în calitate de judecător sunt o specie mai mică de protecție, a mai spus judecătorul suspendat citat de site-ul christianpost.com. Și 333 de organizații non-guvernamentale din Bulgaria, Croația, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, România, Slovacia și Ucraina au adresat un apel public pentru reanalizarea Convenției de la Istanbul, scrie site-ul știrpentruviață.ro. Documentul își propune protejarea femeilor de fenomenul de violență domestică, dar promovează o ideologie care pretinde că genul persoanei este simplu construct psihosocial și nu are legătură cu sexul biologic. De aceea, semnatarii apelului cer eliminarea din document a elementelor de ideologia genului și a cerinței de a educa populația în spiritul acesteia. În anul 2016, Polonia a făcut demersuri pentru retragerea sa din Convenția de la Istanbul. Un europarlamentar al actualei coaliții de guvernământ din Polonia a numit atunci aderarea la Convenția de la Istanbul drept o greșeală tragică, explicând: o minciună repetată de 1000 de ori, chiar și în numele celor mai înalte idealuri, nu devine reală. Ideologia nu încetează să mai fie o amenințare doar pentru că uneori încearcă să stea de partea victimei fără apărare, se arată în comunicatul Institutului pentru Libertate Religioasă din Polonia, citat de site-ul știrpentruviață.ro. Și aici se încheie rubrica Lumea pe scurt de astăzi. Vă doresc un sfârșit de săptămână binecuvântat împreună cu Domnul Iisus Hristos.